ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝተዓወቱሉ ሽልማት ጸገም አፍሪካውያን አፍሪካዊ መፍትሄ ከግበረሉ ከምዝኽእል ዘረጋገጸ እዩ ክብሉ አባወንበር ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካ ሙሳፋቂ መሐማድ ተዛሪቦም ሙሳፋቂ ነዚ ዝተዛረቡ ብምክንያት ኖበል ሽልማት ሓጎሱ ንምግላጽ ሚኒስትር ሰላም ኣብ ዘዳለዎ ስነ ስርዓት እዩ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ንኽዓስል ኣበርክቶ ንዝገበሩ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘመስገኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብወገኖም እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ጎደናታት መቐለ ዝዘዋወርሉ ዕለት ንኽመጽእ ጸልዩ ክብሉ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ 2019 ዓ.ም ሽልማት ኖቤል ተሸላሚ ብምዃኖም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሚሊኒየም ኣዳራሽ ናይ ሓጎስ መግለፂ ስነ ስርዓት ብሚኒስትር ሰላም ኣብ ዝተካየደሉ እዋን መደረ ዝገበሩ ኣቦመንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ እቲ ሽልማት እንኮን ላይ ነቲ ኣህጉር ዝተዋህበ እዩ ኢሎም
ዘ ደይት ኦፍ ፍራይደይ ዘ 11 ኦፍ ኦክቶበር
ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኖቤል ሽልማት ዝተዓወትሉ ዓርቢ ጥቅምቲ 11/2019 ዓ.ም ፈፂምና ዘይንርስዖ ዕለት እያ ኮሚቴ ኖቤል ዝሃበኩም እዚ ዓብዪ ክብሪ ክቡር ሓወይ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብሙሉእ ኣፍሪቃ ዝኽብር እዩ
እቲ ሽልማት ኣፍሪቃ ጎንፅታት ብሰላም ንምፍታሕ ዘለዋ ድልውነት ዘርእዩ ክብሉ ዝገለፁ ሙሳ ፋቂ እቲ ኣህጉር ፀገማታ ክትፈትሕ ከም እትኽእል ዘረጋግፅ ኢሎም
This award also proves, as you have seen recently in Sudan.
ኣብዚ ቀረባ ኣብ ሱዳን ከም ዝረኣናዮ እቲ ሽልማት ፀገማት እንተሃለዉ እኳ ኣብ ኣፍሪቃን ኣፍሪቃውያንን ንረብሓ ኣፍሪቃ ኣፍሪቃዊ መፍትሒ ክህቡ ከም ዝኽእሉ ዘረጋግፅ እዩ
ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውደ እውን ብወገነን እንኳዕ ሓጎሰና ኢለን
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንኳን ደስ ኣሎት
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር እንኳዕ ሓጎሰኩም ኢትዮጵያውያን ኩሉና እንኳዕ ሓጎሰና ሰብ ምኽባርን ክብሪ ዝግብኦን ብዝግባእ ከነኽብር ኣለና ከምዚ ዓይነት ሽልማት ብቐሊሉ ክንሓልፉ ኣይንኽእልን ኢለን ዓለምና ብትርከበሉ ዝተሓላለኸ ኩነታትን መፃኢ ኩነታት ንፁር ኣብ ዘይኮነሉን ግዜ ኣህጉርና ኣፍሪቃ ብዙሕ ምምሕያሽ እንተገበረት እኳ ቀዳማይ ቦታ ኣብ ዘይተዋሃበና ግዜ ተወላዲ እዛ ኣህጉር ብደረጃ ዓለም ዝተኸብረን ንዝተወሰኑ ዝተሓዘአ ዝምስል ኣፍልጦ ምርካቦም ርእስና ከነቕንዕ ከም ሃገር ክንሕበን ንዝያደ ኣፍልጦ ክንዳሎ ዝዕድመና እዩ ዝበላት ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነዚ ሽልማት ምርካቦም ንኩሉና ሓብን ኮይኖም ኣለው ኢለን
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ይህን እድል ከገጠማቸው ጥቂት ሰዎች መካከል አንዱ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ በመሆን ለኢትዮጵያን ከፍታ ለህዝባችን ክብር ለሁላችንም ደግሞ የኩራት ምንጭ ሆነዋል
ኣብቲ እዋን ስነ ስርዓት ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ንምዕሳል ሰላም ኣበርክቶ ንዝገበሩ ሰባት በብዓመቱ ሽልማት ምሃብ ከም ዝጀመረ ገሊፁ ናይዚ ዓመት ዝተዓዋት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምዃኖም ብምግላፅ ሸሊምዎም ኣሎ ሚኒስትር መከላኸሊ ፌደራል ፖሊስን ኣገልግሎት ሃገራዊ ስለያን ድሕንነትን ዝበሉ ኣብያተ ዕዮ መንግስትን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ካርታ ኢትዮጵያ ዘለዎ ሽልማት ሰንሰለት ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝሃቡ ክኾኑ ከለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ግን ንናይ ቃልሲ ድምፃዮም ለማ መገርሳ መሊሶም ሂቦም ኣለዉ
በብዙ ችግር በብዙ ድህነት ኣብረወይ ለነበሩ
ኣብ ብዙሕ ፀገም ድኽነት ሓቢሮምን እዩ ንዝነበሩ ኣሕዋተይ መሓዙተይ ንዕኦም ዘተሓባብሮም ዝነበረን መራሒ ዝነበረ ናይ ድኽነት ብፃየይን ሓወይን ለማ መገርታ ወና ንክብሪ ብምዃን ነዚ ሽልማተይ ንክሽልሞ ፍቅድለይ
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብመንፅር ዝተረኽበ ሰላም ንፕረዚደንት ኢሳያስን ክብርን ምስጋናን ይፀሓዮም ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ጎደናታት መቐለ ብእግሮም ክዘዋወሩ ዝኽእልሉ ግዜ ንክመፅኡን ትምኒተ እዩ ክብሉ ገሊፆም
ፕረዚዳንት ኢሳያስ ብምንገናኝበት ግዜ ሁሉ አንድ ነገር ሲናገሩ ሰማቸዋል
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ንራኸበሉ ግዜ ክዛረቡ ዝሰምዖም ሓደ ነገር ኣሎ ኣብ ፅርግያታት መቐለ ብእግሮም ክዛወሩ ይደልዩ እዮም ኣደታት ኣቦታትን ትግራይ ጋሻ ክመፆም ከሎ ፃዕዳ ክዳን ለቢሶም ቆፅሊ ሒዞም ዕምበባ እናበተኑ ብፍቅሪ ምቕባል ይፈልጡሉ እዮም نحنا نعجبنا يوم بريزيدنت إسايياس أب مقلب إقروم الناتو وعزو مستذفتو وهزبوم نايمر رغابت أم نفعوات بصلاتكم كتحقوزنا هذا راب لكم
بريزيدنت إسياسة فوركي كابد دي سابة بتوستاتي ناب كللات تدوبونا محاران انتفادو كوازا جيد ناب قربو أم كلل تغريقل أي كدون إذن أكادم ميسر عبي زرباون مزيش الثاني ويكال بوليتيكا ومخلات زتتها هذا مخانو نصر عيكونا مثل الذي توسخ مبره زاد اللي يقبل سكندر فريو كابد دي سابة حبير الله.